Караганда Казахстан президенти Нурсултан Назарбаев та Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесі отырысына қатысу үшін Душанбеге жетіп Өзбекстан, Тәжікстан елдерінің басшыларымен кездескен. Отырыста осы ұйымға мүше елдердің тұрақтылықты, қауіпсіздікті аймақтағы мемлекеттердің әл-ауқаты мен орнықты экономикалық өсуін қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар мәселелер қаралмақ. Бұл орайда мүше елдердің өзара іс-қимылдарының маңызды бағыттары оның ішінде қауіпсіздік саясаты мен халықаралық терроризмге қарсы тұру, сауда-экономика ынтымақтастық мәселелері талқыланады деп көрсетілген президент әкімшілігінің хабарламасында. Ал Ресейдің Кавказдағы елдер туралы шешімінің қарастырылатындығы алдын ала айтылған жоқ, дейді президент баспасөз хатшысының орынбасары Болат Талапұлы.
Сайтта тұрған ақпараттан басқа хабар жоқ. Ресми тізімде ондай сұрақтар болған жоқ. Медведевпен кездесу өтетін деп сұрақ қояйын деп отырсыз, оны білмеймін.
Дегенмен бейсенбі күні Интерфакс агенттігі Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдерге оңтүстік Осетиядағы Грузин агрессиясына қарсы бітімгершілік әрекеттерін дұрыс түсініп, объективті баға берген үшін ризашылығын білдіретіндігін хабарлады. Сондай-ақ осы ұйымның қабылданған декларациясында оңтүстік Осетиядағы қақтығысты реттеу бойынша биылғы жылы 12 тамызда Мәскеуде қабылданған 6 қағиданы Шанхай ынтымақтастық ұйымы құптап, аймақта бейбітшілік орнатудағы Ресейдің рөлін қолдайтындығы айтылыпты. Алайда Ресей мұны қанағат тұтпай, оңтүстік Осетия мен Абхазияға тәуелсіздік беру бойынша да Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше бұрынғы Совет елдері мен Қытай сияқты ірі мемлекеттен қолдау күтетіндігі анық, дейді Қазақстандағы Еуропа клубының үйлестірушісі Айдос Сарамов.
Жақында Ресейдің сыртқы істер министрі Лавров айтып қалды, мына бүкіл ТМД елдері өздері таңдау жасау керек, бізбен бола ма әлде бізге қарсы шыға ма деген сияқты. Осындай ультиматумды түрде саясат жүргізіп тұрысып жатыр. Алайда енді менің ойымша ТМД елдерінің барлығы да, және де мынау әсіресе шостың енді ең ірі елі Ресейдің алдында тұрған ол Қытай, осындай шешімдерге қолдау көрсету екі талай деше. Мысалы үшін Медведев пен Қытай басшысы кездесіп жатқан кезде де бұл мәселе талқыланды. Қытайдың сыртқы істер министрлігі арнайы мәлімдемесі шықты, онда да осы мәселеге байланысты үлкен алаңдаушылық танытылып отыр, және де Қытай өзінің көп жылдардан бері ұстанып келе жатқан позициясын тағы да қайталаған екен. Онда айтылып тұр, Қытай әрқашанда әр елдің тұтастығы мәселесін алдымен басты назарда ұстайтынын айтып отыр.
Қытайдың да басқа осы ұйымға мүше елдердің де Ресейдің сейсенбілік шешіміне орай ұстанымын ашық жариялауына әлі уақыт ерте деп есептейді саясаттанушы Эдуард Политаев.
Те союзники России, они пока еще не готовы решать столь сложные вопросы.
Ресейдің барлық одақтастары әлі мұндай күрделі мәселені шешуге әзір емес. Мәселе реттелмеген. Орталық Азия елдеріне ықпалы бар ірі ойыншылар өз ұстанымдарын әлі анық айтпады. Тым аз уақыт өтті. Мысалы, НАТО мен Ресейдің қарым-қатынасы, Ресейді дүниежүзілік сауда ұйымына өткізбеу және тағы басқа мәселелер шешімін тапқан емес, дейді саясаттанушы. Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті Душанбеде жабық жағдайда өтуде. Саммитке бұл ұйымға мүше Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан басшыларымен қоса бақылаушы елдер Иран, Пакистан, Үндістан мен Моңғолия өкілдері де қатысады деп жоспарланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бейсенбі күні Тәжікстан астанасында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының жылдық саммиті өтіп жатыр. Оған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та қатысуда. Бұл жерде Қазақстан президенті бүкіл әлем халықаралық қауымдастық құрған қауіпсіздік тетіктері қалай қалыптасқанына куә болып жатыр дей келе, өкінішке қарай әртүрлі елдерден қазіргі уақытта халқын бір біріне қарсы қою әрекеттері қайтадан орын алып, бүгінде ол қақтығысты жағдайға әкеліп отыр. Бүгінгі таңда біздің аймақта тұрақты даму қауіпсіздігіне үлкен қауіп бар екені бізді алаңдатады бай қоймайды деген Қазақстан президенті. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияға дербестік беруі туралы бастамасын саммит ауқымында көтерілгенімен, оны жақтайтындардың табылуы екіталай деген пікір айтып отыр. Сонымен қатар Ресейдің ортаазиялық одақтастары Ресейдің батыспен текетіресін қолдамай отырғандығы жайлы да бұл саммиттен хабарланып жатыр. Қымбатты ағайын, бұл Шанхай ынтымақтастық ұйымының Душанбедегі саммиті жайында хабарымыз. Қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман.
Қымбатты ағайын, сонымен Душанбеде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының кезекті жыл сайынғы басқосуы өтіп жатыр. Оның барысында осы құрылымға мүше Орта Азия елдерімен қатар Қазақстан, Ресей, Қытай қарулы күштер саласындағы ынтымақтастық мәселесі сөз болатыны басты тақырыптардың бірі екені айтылып отыр. Кейбір сарапшылар Шанхай ұйымын шығыстың НАТО одағы немесе тіпті жаңа Варшава келісімінің ұйымы деп те атайды. Бірақ Азаттық радиосының талдаушысы аталған құрылымдарды салыстырудың неліктен қисынсыз екенін және Шанхай ұйымы жағынан не себепті үлкен әскери қатердің төнбейтінін саралап көрген еді. Енді бұл жайында хабарымызды Сұлтан Ханақұлынан толығырақ тыңдаңыздар.
Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан президенттері 27-28 тамыз күндері Душанбеде ынтымақтастықтың Шанхай ұйымының кезекті жыл сайынғы саммитін өткізеді. Шанхай ұйымына мүше елдердің басшыларымен қатар бақылаушы мәртебесі бар бірқатар елдің президенттері мен жоғары мәртебелі делегациялары қатысатын саммиттің барысында екі жақты және көп жақты қарым-қатынастың барлық саласы, оның ішінде әскери ынтымақтастықты кеңейту мәселелері сөз болады. Қарулы күштерден қабары бар адамға Шанхай ұйымы шеңберіндегі әскери ынтымақтастықтың күш-қуаты орасан зор болып көрінуі мүмкін. Ресми құжаттарда Шанхай ұйымының әскери одағы да берік болып көрінеді. Ұйымға мүше елдердің біріккен әскери әуе күштері, әскери теңіз флоттары мен жаяу әскерлері кез келген жауға тойтарыс бере алады. Оған қоса Қытай мен Ресейдің ядролық қаруы бар. Алайда Шанхай ұйымындағы әскери ынтымақтастықтың беріктігі күмән туғызады. Ұйым сонау баста құрылғанда оның әскери ынтымақтастыққа ешқандай қатысы жоқ болатын. 1996 жылы ұйымның Өзбекстаннан басқа қазіргі мүшелері бұрынғы Қытай-Совет шекарасы бойындағы ахуалды жақсарту үшін шекара бойынан әскери күштер мен соғыс техникаларын алып кету туралы алғашқы бірлескен құжатқа қол қойды. Ұйымға Өзбекстан 2001 жылы қосылды. Бұл келісім Ресей сынды елдерді қанағаттандырса, Қазақстан мен Орта Азия елдерінің бюджет қаржысын үнемдеуіне мүмкіндік берді. Қытайда солтүстік пен батыс шекарасындағы әскерлерін Тайваньға қараған жағалауына орналастыруды қалады. Ақыр аяғында бұл келісім Шанхай ұйымына мүше елдердің бір-біріне қарсы соғыспайтынын аңғартты. Бұл келісімнің сәтті болғаны соншалықты Шанхай ұйымы экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге ден қойды. Қауіпсіздік мәселесі күн тәртібіне кейінірек қойылды. 1990 жылдардың соңында Ресейде екінші Чешен соғысы жалғасқанда Қытайдың батысындағы Шыңжаң ойғыр автономиялық ауданында ойғыр сепаратистерінің проблемасы асқынды. Жаз айларында Орта Азияның бірқатар еліне қарулы ислам экстремистері басып кіріп жатты. Ұйымға мүше елдердің әскери ынтымақтастық туралы келісімдері терроризм мен сепаратизмге қарсы бірлесіп күресу мәселесін негізге алды. Лондонда орналасқан экономист орталығының Қытай бойынша сарапшысы Данкан Иннескер Азаттық радиосына Шанхай ұйымы басшыларының өткен жылғы саммиті кезінде сұхбат берген болатын. Ол атап көрсеткендей, терроризмге қарсы күрес Шанхай ұйымының ынтымақтастығындағы маңызды мәселе.
Исламдық терроршыл топтарға қарсы күрес ұйымды шынында да іштей байланыстыратын, біріктіретін санаулы проблеманың бірі болды.
Өткен 5 жылда Шанхай ұйымының мүшелері екі жақты әскери жаттығулар, көп жақты әскери жаттығулар болып өтті. Шанхай ұйымы бірлескен әскери жаттығуларды үзбей өткізіп тұруға міндеттенді, бірақ осы жылғы саммиттің алдында ешқандай жаттығу болмады. Данкан Иннескердің атап көрсетуінше, Шанхай ұйымы ішінде әлі де бір-біріне деген толық сенім жоқ. Әсіресе ұйымдағы кішігірім елдердің Ресей мен Қытайдың ниеттеріне толық сеніммен қарамайтындығы Шанхай ұйымының буынсыз жері, ең үлкен кемшілігі. Ондай сенімнің болмауына Шанхай ұйымының келісімі басты себеп болса керек. Келісімде соғыс қимылдарының төнгенін бір-біріне дер кезінде хабарлау міндеті қарастырылмаған. Егер Ресей өзінің таяуда Кавказда жүргізген соғыс қимылдарына дейін немесе оның барысында Шанхай ұйымының өзге мүшелерімен шынымен де кеңескен болса, ол туралы жан-жақты хабар болмады. Бірақ бұл Ресей мен Қытайдың арасындағы сенімнің жоқтығы. Ондай сенімсіздік бір кезде Шанхай ұйымын ыдыратуы да мүмкін. Ресейдің қолында қуат көздерінің бүкіл әлемдегі ең үлкен қоры болса, 1.3 миллиардтан астам халқы бар Қытай қуат көздерін әлемдегі ең көп тұтынушыға айналып барады. Шанхай ұйымының әскери ынтымақтастығы үшін тағы бір қарама-қайшылық біріккен әскери күштердің құрамы. НАТО мен Варшава келісімінің ұйымы бірыңғай еуропалық әскери блок болды. Әскерилер мүмкін әртүрлі елдің азаматтары болса да, олар Канада мен ақшты алмағанда негізінен бір құрлықтан шыққан. Екі одақтың тамыры еуропалық өркениетке жатады. Оған қарағанда Шанхай ұйымының әскери одағы этникалық тұрғыдан да өркениет жағынан да әрқилы және сондықтан да проблемаға толы болып көрінеді. Ресей армиясы еуропалық христиандар, Орта Азияның әскерлері негізінен түркі және парсы тектес мұсылмандар. Дегенмен де Шанхай ұйымының кез келген бір мүшесіне соғыс ашатын ел табыла қоймас. Ондай ел Шанхай ұйымының біріккен күшіне қарсы тұруға мәжбүр болады. Демек, Шанхай ұйымындағы әскери ынтымақтастық ақиқатында да қауіпсіздіктің толық кепілдігін береді. Бірақ сонымен бірге басқа бір елге шабуыл жасау үшін Шанхай ұйымы өзінің қарулы күштерін біріктіре алады деп айтуда өте қиын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен кейбір сарапшылар Шанхай ынтымақтастық ұйымын шығыстың НАТО одағы десе, кибереулер Варшава келісімінің үйімі деп те атайды. Бірақ Азаттық радиосының талдаушысы бұл аталған құрылымдарды салыстырудың қисынсыз екенін және Шанхай ұйымы жағынан әскери қатердің төнбейтіндігін айтқан екен. Сонымен қатар Шанхай саммитіне қатысушылар Мәскеудің батыс пен текетіресіне ашық қолдау танытпады. Аймақтық Шанхай ынтымақтастық ұйымына Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Душанбе саммитінде қабылданған бүгінгі қарарда Ресей мен Грузияны өзара келісімге келіп татуласуға шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырамыз. Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындаған Ресей, халықаралық мәмілегерлердің барлық іс-қимылдарына қарамастан, Грузиядан бөлінген осы екі республикамен қарым-қатынасын күрт өзгертетінін де мәлімдеді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Ресейдің бұл шешімі басқа аймақтардағы әзірше басылған жанжалдарды қайта өршітуі мүмкін. Өйткені ол аймақтарда да Ресейдің стратегиялық мүддесі бар. Ресейдің Грузияның жікшілі екі аймағының тәуелсіздігін мойындауы қандай салдары болуы мүмкін деген сауалға әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы жауап іздеп көреді.
25 тамыз күні Ресей парламенті президент Дмитрий Медведевті екі республиканың тәуелсіздігін мойындауға шақырған үндеу қабылдаған соң, Абхазия мен Оңтүстік Осетияның басшылары Кремльдің шешімін асыға күтті. Медведевтің олардың тәуелсіздігін мойындау туралы келесі күні қабылдаған шешімі Мәскеудің саяси стратегиясының күрт өзгергенін аңғартты. Осы айдың басында Ресей армиясының Оңтүстік Осетиядағы соғыс операциясының ізінше жасалған бұл қадам дауы әзірше басылған басқа аймақтарға әсер етуі әбден мүмкін. Ол Молдованың Днестр жағалауы республикасы мен Әзербайжанның армяндар басын тұратын таулы Қарабақ облысы. Осы аймақтарда Мәскеудің стратегиялық мүддесі бар. Медведевтің өзі кешегі Совет кеңістігінің әр түкпіріндегі түрлі дауды қатар қойып салыстыруға асықты. Тамыздың 25 күні Сочи курортында Молдова президенті Владимир Воронинмен келіссөзі кезінде Медведев бөлінген облысты қосып алу үшін Тбилиси сияқты ресми кешенеудің де күш қолданбауы керектігін ақырын ғана ескертті.
За последнее время произошли известные события.
Соңғы уақытта уақытша басылған деп аталатын кейбір аумақтағы қақтығыстардың қаншалықты қауіпті болатынын аңғартқан белгілі оқиға болды. Ол Оңтүстік Осетияда әсіресе анық байқалды. Грузия басшылығының басы айналуынан шыққан басқыншылық әрекеттің нәтижесінде ол аймақтағы жанжал асқынып соғысқа ұласты. Бұл тоқетерін айтқанда қатаң ескерту, баршаға арналған ескерту болды. Қазіргі барлық жанжалға да біз осы тұрғыдан келуіміз керек деп есептеймін.
Оңтүстік Осетиядағы жанжал Мәскеу Ресейге қосылуға ұмтылатын Днестр жағалауының да тәуелсіздігін мойындамай ма деген Молдованың үрейін туғызды. Бірақ Днестр жағалауындағы адам құқын қорғайтын қайраткер Григорий Воловой атап көрсеткендей, Ресейдің Днестр жағалауының тәуелсіздігінде мойындай қоюы екіталай.
Халықтың басым көпшілігі егер Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігі мойындалса, онда Днестр жағалауы да соған үміт арталады деп есептейді. Алайда бұл жердегі ахуал тіпті басқаша. Басқаша болғанда, Днестр жағалауында грузин-абхаз және грузин-осетин қатынасына тән этникалық жанжал жоқ. Және де Абхазия мен Оңтүстік Осетияда болған ең басты мәселе, Днестр жағалауының Ресей мен ортақ шекарасы жоқ.
Днестр жағалауынан басқа таулы Қарабақ жанжалы тағы бар. Бұл даулы жер халқының басым көпшілігін армяндар құрағанымен де Әзербайжанның шекарасына қарайды және өзге даулардан айрықша. Абхазия мен Оңтүстік Осетияға немесе Днестр жағалауына қарағанда таулы Қарабақ халқының орыс паспорттары жоқ және Ресейден қамқорлық іздемейді. Таулы Қарабақтың аңсағаны тікелей тәуелсіздік алу немесе Арменияға қосылмау. Армения мен Әзербайжан шенеуніктері Ресейдің Абхазия мен Оңтүстік Осетиядағы іс-қимылын үнсіз бақылады. Ресми Баку таулы Қарабақты өз билігіне қайтарғысы келеді және даулы жерін күштеп қайтару үшін қарулы күштерін нығайтты. Ресми Баку Мәскеудің ызасын туғызбауды ойлады ма, соңғы апталарда Ресейге қарсы ашық пікір айтпады. Бірақ Әзербайжанның саясаттанушылары мен журналистері Ресейдің Грузияға қарсы соғыс операциясын аянбай сынға алды. Солардың бірі бұрынғы Әзербайжан президенті Гейдар Алиевтің сыртқы саясат бойынша кеңесшісі болған Вефа Кулузаде.
Менің ойымша, Ресей таулы Қарабақтағы жанжалды желеулетіп басқыншылық операциясын Әзербайжанға да қарсы қайталауы мүмкін. Арменияның туын тігіп қойып, Әзербайжан жерінің 20% билеп отырған Ресей. Осы проблеманы кез келген шешімін табуға бөгет қойып отырған да Ресей. Ресей бұл жанжалдың басылуын қаламайды. Өйткені бұл жанжал Ресейге Әзербайжанды мазалап отыру үшін, Әзербайжанды Ресей империясының құрамына қайта қосып алу үшін қажет.
Ресеймен әлдеқайда тығыз байланысы бар Армения Кавказдағы жанжалды қолдауға асықпады. Таулы Қарабақтағы соғыс кезінде Ресей Арменияның қарулы күштеріне жәрдем берді және қазір Арменияда соғыс базасы бар. Әзербайжанның бай энергоресурстарына Ресейдің қол жеткізуге ұмтылуы да Таулы Қарабақ дауын Әзербайжанның пайдасына қарай шешілуіне тосқауыл болып, Арменияның мүддесіне тиімді болды. Басқа жағынан келгенде теңізге шығатын жолы жоқ Армения сыртқы сауда қатынасында, оның ішінде Ресей мұнайын импорттап алу үшін Грузияға тәуелді болып отыр. Ресейдің оңтүстік Осетиядағы соғыс қимылдары Әзербайжанды да Таулы Қарабақты босату мақсатымен дәл сондай соғыс операциясына ынталандырмай ма? Кавказдағы соғыс Арменияны осындай ауыр ойға қалдырды. Бірақ Лондонда тұратын Кавказ бойынша сарапшы Том де Ваал армяндардың алаңдауына ешқандай негіз жоқ деп есептейді. Оның атап көрсетуінше, Кавказдағы соғыс қимылдары қаншалықты күйзеліске, қырғынға ұшыратып, қаншалықты қауіпті болатынын көрсетіп, Әзербайжанға үлкен сабақ болды. Дегенмен де деп санайды Том де Ваал, Дмитрий Медведевтің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауы Таулы Қарабақтың тағдырына әсер етпей қоймайды. Бірақ 15 жылдан астам уақыттан кейін күн тәртібіне қайта қойылған бұл проблеманың бейбіт шешімін табу бұрынғыдан әлдеқайда күрделі болатын түрі бар. Жалпы Том де Ваалдың атап көрсетуінше, Ресей мен Грузия әскерлерінің оңтүстік Осетиядағы қақтығысы бүкіл дүние жүзіндегі уақытша басылған даулардың бейбіт шешімін табуды көздеген іс-қимылға ауыр соққы болып тиді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Ресей Грузияның жікшілік екі аймағы оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігі мойындағаннан кейін аймақтағы жағдай қалай қалыптасуы мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Ресейдің шешімі басқа аймақтардағы әзірше басылған жанжалдарды қайта өршітуі мүмкін деген болжам айтылып отыр. Өйткені ол аймақтарда да Ресейдің стратегиялық мүддесі бар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Бейжің олимпиадасының чемпионы, алтыннан алқа таққан боксшы Бақыт Сәрсекбаевпен сұхбатта тыңдайсыздар. Және де 42-тің бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Ендеше ораза айының ерекшелік жайында хабарымызды да тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер, қымбатты радио тыңдаушы ағайын.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Бейжің қаласындағы 29-шы жазғы олимпиада ойындарының соңғы күні Қазақстанның ұлттық құрамасының қоржыны екінші алтын медальмен толықты. Алтын жүлдені бокстан Қазақстанның соңғы үміті болған 69 келі салмақ дәрежесінде рингке шыққан Бақыт Сәрсекбаев жеңіп алған болатын. Ақтық кездесуде Бақыт Бостандық аралы Кубаның да соңғы үміті болған қарсыласын айқын басымдықпен 18-9 есебімен жеңіп, бүкіл Қазақстан халқын зор қуанышқа бөледі. Тамыздың 29 күні енді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы олимпиада жүлдегерлерін қабылдап құттықтамақшы. Міне Қазақстанның олимпиада жұлдыздарын мемлекет басшысының қабылдауы қарсаңында әріптесім Сұлтанхан Аққұлы Бақыт Сәрсекбаевпен телефон арқылы хабарласып, бір ауыз сұхбаттасқан еді. Енді чемпионмен өткен сұхбатқа дейін қойыңыздар.
Бақыт, ең алдымен олимпиаданың соңғы күнде алған алтын медалің құтты болсын.
Рахмет.
Біріншіден, осы жақында ғана осы өзің олимпиада медалін алғаннан кейін мына Кубаның ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның спортшылары төрешілерді сатып алып, сөйтіп көбінесе біздің спортшыларымызды, оның ішінде боксшыларымызды жеңіп кетті деп мәлімдеді. Соған байланысты өзің финалда сол Кубаның ең соңғы үмітін жеңіп, алтын медаль алдың. Сол жекпе-жегің туралы не айта аласың?
Енді мен сол Кубинсінен түскенде ұтқаны оны мен ойлаватым, что тиісті ұтқан едім. Мен ешқандай несі жоғыды, сүдесі несі жоғыды, ешқандай несі болған жоқ. Тиісті осы спортивный ұтуы болады ғой, соның сияқты.
Жақсы, Бақыт, осы Қазақстанға Өзбекстанның қайтар алдында бір хикая болыпты, соны әңгімелеп берсең қысқаша.
Мен оралман емеспін, мен оралман сияқты келген жоқпын ол жерге. Мен өзім еліме келіп, өзінің еліне келгенде сияқтымын өзі. Мен Роман сияқты келген жоқ Қазақстанға.
Жалпы олимпиада алдында өзің құрамаға қалай іліктің, олимпиадаға дайындықтарың қалай өтті?
Мен Қазақстанға келгенде мен бәрі неден бастадым, нөлден бастадым. Осы Қазақстаннан бастадым, кейін бірінші турнирден бастадым, кейін Қазақстан, кейін қанша болды жарысты апарған тексеріп мені қалай болады деп. Ұлама, бұмайма, ешкім сенген жоқ.
Жалпы олимпиадада сол жарыс басталғанда өзің олимпиада медалін алатыныңа сендің бе?
Конечно, сенген жоқпын. Енді бәрі Алланың қолында ғой.
Ал енді осы олимпиададан кейін алдыңа қандай жоспарлар қойып отырсың? Қандай жарыстарға қатысамын деген ойың бар?
Енді қазір ойындарым пока жоқ, потому что біраз демаламын, содан кейін бастаймын. Сонда қалса Лондон олимпиадаға дайындаймын.
Жалпы осы олимпиада ойындарының алдында Қазақстанның туризм және спорт министрлігі олимпиада ойындарында алтын медаль алған спортшыға 250 мың доллар көлемінде сыйақы береміз деген. Сол жағы қазір қалай шешіліп жатыр?
Оны қазір мен көрген жоқпын. Ертең біз елдің басына кіріп шығамыз, сол жерден шешіледі.
Өзің туғандарың елін қалай қарсы алды олимпиададан?
Елдің бәрі қарсы алғаны күшті. Мен қуанышпын сонша. Елдерім қарсы алып жатқан мені. Мен қуанышпын, ел маған балет еткені осындай олимпиадада осындай переживаниемен жүріп, бәрі айқайлап, рахмет бәріне.
Өзің отбасың бар ма, бала шағаң бар ма?
Әйелім бар, бір балам бар, братишкам бар, қарындасым бар, бәрі бар. Аллаға шүкір. Үшінші ұлым, ең үлкен.
Бақыт, ұлың бар екен, жалпы кейін болашақта өз ұлың ол да бокспен айналыссын деп ойлайсың ба, әлде басқа спортпен айналса ма?
Енді өмір көрсетеді ғой, былай айтсаңыз қазір спортсмен болады деп, может боламайды, может искусствоға тартылып кетеді. Мен өзі өмір көрсетеді ғой дейді, өмір көрсетеді.
Жақсы, бақыт, көп рахмет.
Рахмет.
Іске сәт.
Құрметті ағайын, бұл Бейжің олимпиадасының соңғы күні бокстан кубалық қарсыласын айқын басымдықпен жеңіп, Қазақстан құрамасының қоржынын тағы бір алтын медальмен толықтырған жеңімпаз Бақыт Сәрсекбаевпен өткізілген сұхбатымыз болды. Айта кету керек, осыдан тура 4 жыл бұрынғы Афина олимпиадасында да Қазақстан құрамасының жалғыз алтын жүлдесін бокстан дәл осы 69 келі салмақ дәрежесінде Бақтияр Артаев ұтып алған болатын. Ал Бейжіңде 75 келі салмаққа ауысқан Бақтиярдың жолы болмады. Жалпы қадірлі радио тыңдаушылар, алдағы күндер назарларыңызға Бейжің олимпиадасының Илья Ильин, Асхат Жеткеев, Ирина Некрасова сынды басқа да жүлдегерлермен өткізілген сұхбаттарымызды ұсынатын боламыз. Біздің әуе толқынымызға құлақ тұрып, интернет сайтымызды парақтап жүріңіздер. Сайтымыздың адресі azattik.org.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қыркүйектің бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Рамазан айы адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жолбасшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала Рамазан оразасының парыздығын осылай атап көрсеткен екен. Биылғы Рамазан айының ерекшелігі туралы Нәйлә Сұлтанқызы дайындаған хабарға ден қойыңыздар.
Жастайынан ата-анасының мұсылманшылық тәрбиесін көріп өскен 19 жасар Фариза Маратқызы биыл 3-ші жыл ораза тұтып отыр. Ол ораза ұстаған жандардың жүрегі таза болатындығына сенетін жандардың бірі.
Менің ойымша ораза тұту ол мұсылман адамдардың 5 парызының бірі болып есептеледі. Кейбір адамдар оны уақытша темекі немесе ішімдікті тастауға, көбінесе қыздар фигурасын қалып тастауға деп ұстайды. Ол негізінде дұрыс емес. Ораза кезінде мен өзімді жеңіл, ширақ және ораза кезінде адам артамайды, қайта дене бітімі жақсарып тола бастайды. Таңертең сергек оянасың, ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Менің ойымша ораза ұстау бірінші жыл ұстаған адам өте қиналады, шөлдейтін адамдар да болады, бірақ оның бәрі өтіп кетеді, уақытша ғана нәрсе.
Біз әңгімеге тартқан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Қалмира Қиқан Рамазан айында жастардың мешітке әдеттегіден көп баратындығын айтады.
Мешит деген қасиетті орын ғой, ол имандылыққа барады ғой. Мешке барғанда адам өзі таза, пәк, қазіргі көп жастар енді. Деңгі жертеді, арақ ішеді дегендей, көп лас сөйлейді. Жастар осы мешке күнәсін өшіру үшін барады.
Өзіңізде барғансыз ба?
Иә, алдалғы барам. Бір жағынан күнәмді өшіру үшін, енді бір жағынан имандар көп деген шариғат туралы көп айтады ғой, соны тыңдау үшін барам.
Ал Алмас Бекетов соңғы кезде ораза тұтатын студент жастардың көбейіп бара жатқандығын тілге тиек етті.
Негізінен қазір жастардың дінге деген көзқарасы жақсы деп білем, бұрынғыдан қарағанда. Мешітке барсам, ылғи көбінесе жастар болып келеді, жастардың да намаз оқуы.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Орта Азия мүфтилер кеңесінің төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі Азаттық радиосына қасиетті Рамазан айының ерекшелігі туралы былайша әңгімелеп берді.
Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина ва шафиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. 4 күннен кейін қасиетті Рамазан айы басталады. Әлемнің 2 миллиард мұсылмандары сияқты біздің Қазақстан халқы да, Қазақстан мұсылмандары да осы қасиетті айды лайықты қарсы алуға дайындық үстінде. Алла Тағала айлардан осы Рамазан айын қасиетті ай деп белгілеген. Ораза тұту бірінші 42-ден басталғалы отыр. Бұл дүйсенбі, бірақ дайындық жексенбіден дүйсенбі қараған кештен басталады. Біздің орталық мешітте және басқа да мешіттерде тарауих намаздары оқылады. Жексенбіден дүйсенбі қарағаннан басталады. Биыл да Рамазан айы 29 күн. Балиғатқа жасы жеткен кісілер, ақыл-есі дұрыс кісілер, кісілерге ораза тұту парыз. Әдетте ол қадыр түні Рамазан айының 26-сына 27-сіне қараған түні қадыр түні. Бұл түн әдеттегідей 1000 түнге барабар келеді.
30-шы 42 күні ораза айт мейрамы басталады. Ал айт намазы Алматыда сағат 7:30-да оқылады. Пітір садақаны Рамазан айының басынан айт намазына дейін беруге болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Әлде азаттықтан алыстамаңыз. Соңғы жаңалықтардан кейін өздеріңізді жастарға арналған жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.